สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานานาเต้วันนี้คือ Sit Down and Write Podcast อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันตอนที่49ค่ะนัดไปเจอบทสัมภาษณ์หนึ่งมานะคะซึ่งเวลาเจอการสัมภาษณ์ที่เนื้อหาการสัมภาษณ์มันดีขนาดนี้เนี่ยนัดมีความรู้สึกว่าต้องหยิบมาให้ทุกคนได้รับทราบความดีงามของบทสัมภาษณ์นี้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันค่ะการสัมภาษณ์ในวันนี้นัดหยิบมาจาก Marie TV นะคะซึ่งเดี๋ยวนัดแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสะดวกที่จะรับฟังเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นตัวเต็มเนาะฟังใน YouTube ก็ได้หรือว่าจะฟังใน Podcast ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ละกันค่ะแขกที่มาในวันนี้ก็คือคุณโรบินชามานะคะเป็นนักเขียนขายดีชาวแคนาดามีผลงานโด่งดังคือ The Monk Who Sold His Ferrari ผลงานของเขาขายได้ทั่วโลกกว่า15ล้านเล่มแปลไปแล้ว92ภาษาผลงานเล่มล่าสุดชื่อ The 5 A.M. Club คุณโรบินยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิเด็ก The Robin Sharma Foundation for Children และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำในระดับต้นๆของโลกมีลูกค้าเป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune 100มหาเศรษฐีนักกรีธานักร้องระดับโลกและเชื้อพระวงศ์จากราชวงศ์ต่างๆนะคะคำถามก็คือว่าคุณทำงานไม่ตรงสายในวันนั้นการเปลี่ยนแปลงจากสายงานที่ตอนนั้นทำอยู่ก้าวเข้าสู่สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้อยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความรู้สึกในวันนั้นที่รู้สึกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวของฉันเองเลยเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณโรบินก็ตอบว่าสิ่งที่ทำให้คนเราหัวใจสลายมากที่สุดก็คือการไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับผมเองก็เริ่มต้นชีวิตแบบธรรมดาธรรมดามีครอบครัวดีใครๆก็ว่ากันว่าเป็นทนายดีนะผมก็เลยเลือกเรียนกฎหมายแล้วก็จัดว่าเป็นทนายที่ประสบความสำเร็จมีบ้านสวยรถสวยงานที่ทำอยู่ก็เงินดีคนก็พูดกันว่าอีกหน่อยผมก็ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้พิพากษาแล้วแต่ผมตื่นมาทุกเช้ามองหน้าตัวเองในกระจกห้องน้ำไม่ชอบเจ้าเงาสะท้อนที่มองกลับมานั่นเลยไม่รู้ได้ซ้ำว่าคนคนนั้นที่จ้องเรากลับมาเป็นใครผมชอบคำว่าความเดือดดาล นะมันเดือดขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดที่ผมต้องเปลี่ยนตัวเองละผมเริ่มจะฟังเสียงกระซิบเล็กๆในใจตัวเองคือผมมีสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่ก็คือว่าสัญชาตญาณมีพลังและหลักแหลมมากกว่าความรู้ขณะที่สังคมเราพร่ำบอกว่าความรู้และตรรกะคือสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเราเชื่อสัญชาตญาณเราจะเดินเข้าสู่สิ่งที่คุณไลรี่เรียกว่าเวทมนต์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมครับคุณไรลี่เป็นตัวละครในหนังสือเรื่อง The 5 A.M. Club นะคะคำถามนะคะเวลาเสียงในหัวเราพูดซ้ำๆว่านี่ไม่ใช่งานที่เธอควรทำเธอไม่ได้เกิดมาบนโลกเพื่อทำงานพวกนี้นะแต่มันก็น่าหงุดหงิดชะมัดเลยอะเพราะว่าเราคิดไม่ออกใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าจะคลำเจอที่ทางของตัวเองในกรณีของคุณตอนเปลี่ยนงานคุณชัดเจนกับเส้นทางของตัวเองเลยตั้งแต่แรกหรือเปล่าคะต้องลองทำงานโน้นงานนี้เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าตัวคุณเองทำอะไรได้บ้างไหมคุณโรบินบอกว่าโชคชะตาไม่ได้เดินเข้ามาบอกตรงๆแต่มันใช้วิธีกระซิบนะครับตอนที่เจอก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการบรรลุสิ่งยิ่งใหญ่อะไรด้วยผมคิดว่าเวลาเราเริ่มที่จะเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อสิ่งที่ข้างนอกเขาพูดกันแล้วก็ปิดกั้นความเห็นของคนอื่นทั้งหมดเนี่ยเหตุบังเอิญที่จะช่วยส่งเสริมเราอะมันจะเริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆประตูที่จะเปิดสู่หนทางที่คุณควรเดินมันจะเริ่มปรากฏขึ้นตรงหน้าส่วนกรณีของผมตอนที่ผมเริ่มมันมีแต่ความเดือดดาลเจ็บปวดสับสนคือผมคิดว่าโลกเราสร้างตราบาปให้กับความสับสนนะครับแต่ใครก็ตามที่เดินบนเส้นทางของการเติบโตเส้นทางของการขุดค้นตัวเองเส้นทางของการเป็นเลิศในสิ่งที่ตัวเองทำคนที่เดินบนทางสายนี้จะยังไงก็ต้องสับสนอยู่แล้วไหมมันธรรมดามากเลยนะก็ในเมื่อคุณเดินออกจากเขตแดนปลอดภัยของสิ่งที่ตัวเองรู้หันหน้าออกสู่ทะเลกว้างใหญ่ที่ซึ่งความเป็นไปได้นานับประการสถิตอยู่นั่นแปลว่าคุณต้องก้าวเข้าสู่ความไม่รู้และตรงนั้นน่ะมันเป็นที่อยู่ของความกลัวซึ่งด้านหลังของความกลัวนั้นมีอิสรภาพผมเริ่มโดยการเฝ้าดูความเดือดดาลและความสับสนของตัวเองหันหน้าหาหนังสือเริ่มต้นสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการเงินประสบความสำเร็จทางด้านอารมณ์ประสบความสำเร็จทางด้านจิตวิญญาณผมเริ่มประกอบร่างสร้างปรัชญาการใช้ชีวิตแบบใหม่ขึ้นมา ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าถ้ามีไอเดียแต่ไม่ลงมือทำก็เป็นได้แค่ความคิดเพ้อเจ้อผมก็เลยเริ่มต้นใช้ชีวิตตามสิ่งที่เก็บเกี่ยวเรียนรู้ไปทีละขั้นผมเริ่มเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตให้โอกาสตัวเองได้ transform ผมบอกกับตัวเองว่าฉันอยากจะส่งสารที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้ให้กับผู้คนผมจึงเริ่มพิมพ์หนังสือขายเองชื่อ Mega Living เล่มนั้นคือหนังสือเล่มแรกจริงๆของผมคำโปรยเล่มไม่ได้ความเลยครับ30วันสู่การมีชีวิตเพอร์เฟกต์ปกก็ดีไซน์แย่ตัวหนังสือในเล่มก็เล็กจนอ่านแทบไม่ได้เลยผมพิมพ์มา 3,000 เล่มเก็บไว้ในห้องกินข้าวแคบๆแล้วหนังสือเล่มนั้นก็เริ่มขายได้ผมพิมพ์หนังสือขายเองอีกเล่มนึงชื่อ The Monk Who Sold His Ferrari ในร้านถ่ายเอกสารให้แม่เป็นบรรณาธิการส่วนพ่อก็ช่วยเอาหนังสือไปขายตามงานสมาคมค่อยๆขายไปทีละเล่ม2เล่มและนั่นก็นำผมเข้าสู่ชีวิตใหม่อาชีพใหม่ที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนคำถามนะคะ The 5am Club หนังสือเล่มล่าสุดของคุณคุณบอกว่าเล่มนี้เขียนยากกว่าทุกเล่มที่ผ่านมามันยากกว่ายังไงเพราะคุณก็เขียนหนังสือมาเป็น10เล่มก่อนหน้านี้แล้วคุณโรบินบอกว่าเล่มนี้ต่างจากเล่มอื่นคือเล่มอื่นผมจะใช้วิธีสอนแต่เล่มนี้ผมพยายามจะทำให้มันสมดุลกันระหว่างคุณจะจัดการเรื่องภายนอกให้เป็นเลิศขณะที่ก็ให้เกียรติแล้วก็สนิทใจกับฮีโร่ข้างในตัวคุณเองได้ยังไงเป็นหนังสือที่เขียนยากเพราะว่าผมอยากจะลงลึกให้มันลึกกว่าเดิมเล่มนี้เขียนยากเพราะมีแนวคิดใหม่มากมายที่ผมคิดว่าน่าจะ disrupt วงการพัฒนาตัวเองและวงการ elite performance มากอยู่ elite performance ก็คือคนทำงานเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในงานที่ทำแล้วก็มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะคะอย่างเช่นนักร้องระดับโลกนักกีฬาระดับโลกผู้ประกอบการชั้นแนวหน้าของประเทศหรือของโลกเป็นต้นค่ะตอนเขียนหนังสือเล่มนี้ผมรู้สึกกังขาตัวเองมากเพราะเวลาที่เราพยายามจะนำเสนออะไรใหม่ออกสู่สายตาชาวโลกความรู้สึกกังขาตัวเองมันต้องมาอยู่แล้วและถ้าจะพูดให้ครบก็คือผมเองก็ไม่ได้จับปากกามาเป็น10ปีแล้วผมไปเน้นทำงานในส่วนอื่นมากกว่าแล้วคนก็พูดกันว่าโอ้วันเวลาดีๆของหมอนี่มันผ่านไปละอ๋อคนเขียน The Monk Who Sold His Ferrari นี่นาหรือไม่ก็อ๋อคนเขียนเรื่อง The Leader Who Had No Title แต่เขาไม่ได้เป็นนักเขียนหรอไม่ใช่หรอหรือไม่ก็หมอนั่นน่ะตกยุคไปละผมรู้ว่าที่ออกหนังสือเล่มนี้มันเสี่ยงแต่ผมก็อยากเขียนหนังสือที่พิเศษออกมาจริงๆคำถามนะคะชีวิตเราทุกวันนี้มีคลื่นใต้น้ำของความวิตกกังวลซ่อนอยู่และที่พบเห็นได้ทั่วไปเลยก็คือความกลัวว่าจะตกยุคกลัวว่าวันดีๆของเรามันจบไปแล้วเวลาดีที่สุดในชีวิตช่วงวัย20มันผ่านไปแล้วซึ่งความรู้สึกแบบนี้เป็นความรู้สึกที่ทุกคนต่างก็ต้องได้เจอถ้าจนป่านนี้ใครยังไม่เคยเจอสักวันมันก็ต้องมาคุณโรบินบอกว่าประเด็นนี้สำคัญนะครับผมคิดว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ชวนให้เชื่อว่าผลิตงานงานออกมา1,000ชิ้นดีกว่าผลิตงานชั้นยอด1ชิ้นที่ผมอยากบอกก็คือถ้าคุณต้องใช้เวลา20ปีเพื่อเขียนหนังสือสักเล่มนึงแต่มันเป็นหนังสือที่เยี่ยมที่สุดที่คุณจะเขียนได้งั้นคุณก็ชนะแล้วถึงโลกจะไม่ชมเชยกับผลงานที่คุณคลอดออกมาไม่ชมเชยว่าคุณนำพาความมหัศจรรย์มาสู่โลกใบนี้ไม่ชมเชยว่านี่คือเพดานโบสถ์ซิสตีนของคุณก็ไม่เป็นไรคุณชนะแล้วเราอยู่ในโลกที่แข่งกันเรื่องอีโก้มากกว่าเรื่องฮีโร่ถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองทุ่มเทเต็มที่แล้วคุณซื่อตรงต่อความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตซื่อตรงต่อคุณค่าที่ตัวเองยึดถือผลิตผลงานที่เชื่อว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์พามันออกมาสู่โลกใบนี้คุณได้ทำเต็มที่แล้วที่จะช่วยคนอื่นพร้อมๆกับการให้เกียรติตัวเองนี่ไงคุณเป็นฮีโร่ละคุณชนะแล้วคือมีงานชิ้นเดียวเนี่ยไม่เป็นไรเลยดูแวนโกะสิเท่าที่ผมจำได้อะแวนโกะขายภาพไม่ได้สักภาพเลยนะตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่คำถามนะคะหนังสือ The 5 AM Club มีคำโปรยว่าครอบครองเวลายามเช้าชีวิตก้าวไปข้างหน้าหนังสือเล่มนี้พูดมากกว่าแค่การตื่นนอนแต่เช้าตรู่แต่ในเมื่อคุณเลือกจุดนี้มาเป็นชื่อเรื่องการตื่นเช้ามีอะไรพิเศษที่ทำให้คุณตัดสินใจกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งคะคุณโรบินบอกว่าผมมีลูก2คนชื่อโคบี้กับเบียงก้าถ้าจะมีคำแนะนำอะไรสักอย่างถ้าลูกจะยอมฟังผมนะครับคำแนะนำที่ผมอยากบอกลูกก็คือให้ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมันมีเหตุผลว่าทำไมบุรุษสตรีผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ฝากชื่อเสียงไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กวีผู้นำนักปราชญ์นักปฏิวัติทำไมเขาถึงตื่นเช้านั่นก็เพราะว่าในเวลา5นาฬิกามันคือชั่วโมงต้องมนมันเป็นเวลาของความเงียบที่สุดผมเชื่อว่าความสงบเงียบไร้สิ่งรบกวนจะกลายเป็นความดุร้ายชนิดใหม่เวลา5นาฬิกาคือช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์อยู่ใกล้ชิดเราที่สุดเพราะคุณเพิ่งหลับเต็มตื่นสมองสดชื่นมันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เพิ่งออกมาล่าสุดเลยบอกว่าขณะที่เราหลับจริงๆแล้วสมองมีฟังก์ชันการชำระล้างตัวเองพอเราตื่นขึ้นตอนเช้าความมุ่งมั่นของเราจึงจะแข็งแกร่งที่สุดเราจะมีความสามารถในการจดจ่อเต็มที่ซึ่งก็อย่างที่ทราบกันดีว่าความสามารถในการจดจ่อทุกวันนี้มีค่ายิ่งกว่าความรู้ซะอีกถ้าจะให้บอกประโยชน์ของการตื่นเช้าผมก็คงพูดต่อได้เรื่อยๆคุณตื่นตีห้าโลกทั้งโลกเป็นของคุณไม่มีคนพลุกพล่านคุณมีเวลาคิดเวลาวางแผนเวลาใส่ใจตัวเองในขณะที่คนส่วนใหญ่ว่างเปล่าตื่นให้ได้ตอนตีห้าครับแล้วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ไม่ใช่ว่าตื่นตีห้าแล้วคุณก็นอนเกาพุงจ้องมองเพดานหรือเล่นมือถือนะไม่ใช่เด็ดขาดเราเล่นมือถือไปพร้อมๆกับเปลี่ยนโลกไม่ได้วิถีของ The 5 AM Club ก็คือสูตร20 20 20ผมมีประสบการณ์การทำงานกับมหาเศรษฐีมามากมายผมโค้ชยักษ์ใหญ่ในวงการการเงินผู้นำอุตสาหกรรมต่างๆมา2ทศวรรษแล้วสิ่งนึงที่ผมสอนพวกเขาก็คือว่าวิธีที่คุณเริ่มต้นวันจะเป็นตัวตั้งค่าวันนั้นทั้งวันของคุณสูตร20 20 20ในหนังสืออธิบายง่ายๆได้ว่าเวลาตี5ถึงตี5 20คือขยักแรกผมเป็นพวกคลั่งไคล้ประสาทวิทยานะครับทำไมพอเราตื่นเช้าเราต้องขยับตัวทันทีก็เพราะว่าเราต้องการให้เซโรโทนินสูบฉีดออกมาเซโรโทนินจะทำให้รู้สึกดีโดพามีนก็จะออกมาโดพามีนเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้มีความสุขและจุดประกายความคิดใหม่ๆนอร์อีพีเนฟรีนจะหลั่งออกมากระตุ้นให้คุณมีสมาธิจดจ่อได้ดีคุณจะทำให้เซลล์ประสาทเกิดใหม่เซลล์สมองคนเราเกิดใหม่ได้จริงๆนะทีเนี้ยอัตราการเผาผลาญในร่างกายก็จะสูงขึ้นความรู้สึกของเราเมื่อแรกตื่นจะแตกต่างจากเวลาตีห้ายี่สิบขยักที่2ของสูตร20 20 20ก็คือช่วงตี 5:20 ถึงตี 5:40 เป็นเวลาของการทบทวนตัวเองเราต่างคนก็ต่างยุ่งแต่จะมีประโยชน์อะไรอ่ะถ้าโมแต่ยุ่งผิดเรื่องมหาเศรษฐีคนทำงานสร้างสรรค์หรือคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกผู้คนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีเป้าหมายแน่วแน่กันทั้งนั้นพวกเขารอบคอบและมีสติเสมอดังนั้นในช่วง20นาทีนี้คุณจะใช้ไปกับการเขียนบันทึกประจำวันอธิษฐานvisualize นั่งสมาธิหรือแค่คิดภาพว่าวันนี้ทั้งวันจะใช้ชีวิตยังไงก็ได้จะให้วันนี้ทั้งวันแสดงออกถึงคุณค่าอะไรส่วนขยักสุดท้ายของสูตร20 20 20คือการเติบโตเป็นช่วงเวลาที่คุณจะอ่านชีวประวัติอ่านหนังสือธุรกิจหนังสือปรัชญาหรือเรียนรู้เรื่องอื่นๆคำถามนะคะที่คุณพูดมาก็ฟังดูดีนะคะแต่ว่าการตื่นตี5จะเป็นไปได้ยังไงมีลูกเล็กก็ต้องเลี้ยงบ้านรกก็ต้องเก็บกวาดเรามีอะไรต้องทำอีกเยอะมากให้ลูกตื่นตอนตีห้ามาทำเรื่องพวกนี้ไม่ไหวหรอกที่คุณพูดมามันฟังดูยากเกินไปคุณโรบินบอกว่าเส้นทางขึ้นสู่ระดับโลกเป็นทางที่ยากอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าความทุกข์มีภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ลองมองดูนักกรีฑาเก่งๆก็ได้พวกเขาเข้าใจเรื่องความท้าทายความยากลำบากความทรหดการยืนหยัดการปลูกฝังนิสัยชนิดใหม่กิจวัตรตอนเช้ากิจวัตรก่อนเข้านอนสิ่งเหล่านี้คือราคาของบัตรผ่านเพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับโลกครับเรากลับกันไปที่งานวิจัยอีกครั้งนะครับ University College of London บอกว่ากว่าจะปลูกฝังนิสัยใหม่ให้คนคนหนึ่งได้ต้องใช้เวลาฝึก66วันพูดอีกอย่างก็คือว่าพรสวรรค์ของอัจฉริยะไม่ใช่อัจฉริยภาพพรสวรรค์ของอัจฉริยะจริงๆแล้วคือ neuroplasticity แปลง่ายๆก็คือสมองเราพัฒนาได้สมองเราขึ้นรูปใหม่ได้ข่าวดีคือว่าไม่ใช่แค่คานเย่บียองเซ่โรเจอร์เฟเดอเรอร์หรือโอปราเท่านั้นที่มีความสามารถแบบนี้พวกเราทุกคนมีสมองที่มีความสามารถสร้างอัจฉริยะแบบนี้ขึ้นมาได้เช่นกันดังนั้นที่ผมอยากจะแนะนำก็คือใครก็ตามที่อยากตื่นเช้าเพื่อตัวเองจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นจะได้ทำในสิ่งที่เราพูดกันมาตลอดให้ตื่นตี5ต่อเนื่องกัน66วันครับ พอทำแบบนั้นเราจะไปแตะถึงจุดที่นักวิจัยเรียกว่าสภาวะอัตโนมัติก็คือสภาวะที่ให้ตื่นตอนตีห้าทำง่ายกว่าการไม่ตื่นตอนตีห้านะครับในหนังสือมีอธิบายด้วยว่าการปลูกฝังนิสัยแบบใหม่ให้สมองทุกการเปลี่ยนแปลงจะยากตอนต้นมึนงงตอนกลางและสวยงามในตอนท้ายสุดทุกอย่างในชีวิตคนเราก็เหมือนกันสิ่งที่พวกเราวันนี้มองว่าง่ายครั้งหนึ่งพวกเราก็เคยมองว่ามันยากเหลือเกินเรามีความสามารถที่จะปลูกฝังนิสัยแบบใหม่ให้ตัวเองได้ครับคำถามนะคะในหนังสือคุณเขียนว่าเมื่อชีวิตเจอทางเลือกจงเลือกทางที่จะผลักดันคุณมากที่สุดทำให้คุณต้องพัฒนาตัวเองสูงที่สุดเลือกทางที่จะดึงพรสวรรค์ความสามารถความอาจหาญในตัวคุณให้เผยตัวออกมาเสมอมันแปลว่าคุณกำลังจะบอกให้เราทำชีวิตตัวเองให้ยากหรือเปล่าทำไมต้องให้ทำแต่เรื่องยากๆด้วยคุณโรบินบอกว่าผมคิดว่าวันแย่ๆของอีโก้คือวันยอดเยี่ยมของจิตวิญญาณโอเคก็คงมีคนบอกว่าฉันคงตื่นตอนตีห้าไม่ได้หรอกคำแนะนำนี้ไม่เหมาะกับฉันเหตุผลว่าทำไมฉันถึงตื่นตีห้าไม่ได้นะหรอก็คือว่า 1, 2, 3, 4ผมแน่ใจอยู่เรื่องนึงก็คือเราจะตกเป็นเหยื่อข้อแก้ตัวที่เรายกขึ้นมาอ้างเองและเราอ้างแบบนี้มานานเกินไปจนหลงเชื่อว่านี่คือความจริงคุณเลือกจะยึดติดกับข้อแก้ตัวก็ได้หรือจะเลือกเดินหน้าออกไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกใช้ชีวิตเติมเต็มจิตวิญญาณใช้ความคิดสร้างสรรค์เต็มที่และเพลิดเพลินกับมหัศจรรย์ของชีวิตด้วยก็ได้เช่นกันเราเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตแบบแรกกับแบบหลังจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่มีใครบอกว่าทำงานถวายชีวิตสิทำร้ายตัวเองเข้าไปบทนึงในหนังสือ The 5 AM Club ยกให้ทั้งบทเป็นเรื่องความสำคัญของการหยุดพักผมเชื่อว่า Elite Performance ที่ปราศจากการพักเพื่อฟื้นฟูตัวเองจะนำไปสู่การใช้งานอัจฉริยภาพของตัวเองจนหมดเกลี้ยงการมีสติรู้ว่าเมื่อไหร่สมควรพักเมื่อไหร่สมควรดึงตัวเองออกมาเมื่อไหร่สมควรตัดใจจากโปรเจกต์ตรงหน้าหรือเมื่อไหร่ควรก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเพื่อไปแตะขีดจำกัดใหม่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เริ่มต้นที่การรู้จักตัวเองแต่ผมก็คิดว่าการเติบโตมันมาจากการขยายขอบเขตของตัวเราเองออกไปเรามักจะพูดกันแค่เรื่องทางร่างกายแต่ผมเขียนไอเดียนึงเกี่ยวกับอาณาจักรภายในทั้ง4ลงไปในหนังสือด้วยนะครับก็คือตอนนี้ทุกคนมัวแต่พูดเรื่อง mindset ทุกอย่างขึ้นอยู่กับ mindset นะเปลี่ยนวิธีคิดสิชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงผมว่าคำพูดทำนองนี้มาจากฝั่งผู้ชายพูดเป็นส่วนมากนะครับพวกเราเป็นมากกว่าแค่ mindset ครับเพราะ mindset คือจิตวิทยาแต่มันยังมีสิ่งอื่นอีกที่ผมเรียกว่า heart set ซึ่งก็คืออารมณ์มี health set ซึ่งก็คือสุขภาพร่างกายและยังมี soul set ซึ่งก็คือจิตวิญญาณถ้าคุณอยากจะเข้าถึงศักยภาพของตัวเองอย่างแท้จริงต้องให้เกียรติกับอาณาจักรภายในทั้ง4ของตัวเองด้วยเพื่อที่ว่าคุณจะได้สัมผัสอาณาจักรภายนอกได้เต็มที่ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่ mindset ไง mindset เป็นแค่ 25% เท่านั้นจริงอยู่ว่าถ้าคุณจัดการ mindset ตัวเองได้ดีคุณมองโลกในแง่ดีติดตั้งความเชื่อด้านความอุดมสมบูรณ์เรียบร้อยมี Elite Performance คุณมี Mindset ยอดเยี่ยมมากแต่ถ้า Heart Set คุณเป็นพิษคุณเจ็บปวดละอายใจใจสลายโกรธเกรี้ยวจมอยู่กับทุกข์มันก็คือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงไปต่อไม่ได้กับความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวเองผมถึงได้เขียนอธิบายไปในหนังสือว่าเราจะปรับ mindset ต้องทำยังไงจะชำระล้าง heart set ต้องทำอย่างไรจะใช้ health set ให้เกิดประโยชน์ที่สุดยังไงและผมก็เขียนไปไกลถึงเรื่องสุ่มเสี่ยงอย่างจะยกระดับ soul set ของเราได้ยังไงถ้าคุณคุยกับผู้ประกอบการและคนทำงานสร้างสรรค์มามากพวกเขาจะบอกว่าโรบินสำหรับฉัน soul set นี่น่าจะไม่เกี่ยวนะผมก็จะตอบกลับไปด้วยความอ่อนน้อมและด้วยความเคารพครับว่า soul setเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนเพราะ Soul Set ไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับศาสนาเลย Soul Set ก็คือเช่นฉันจะหรี่เสียงอีโก้ในหัวตัวเองโดยการจัดการสภาวะภายในฮีโร่ในตัวฉันและสิ่งที่อยู่เหนือขึ้นไปนั้นจะได้เข้ามาจัดการชีวิต Soul Set ก็คือการบอกว่าชีวิตมันสั้นไม่ว่าฉันจะมีอายุยืนยาวสักเท่าไหร่ยังไงฉันก็จะกลายเป็นฝุ่นผงอยู่แล้วฉันจะทำการรับใช้ผู้คนให้มากที่สุดได้ยังไง โซเซตก็คือการทนให้พบภารกิจที่สำคัญกว่าแค่ชีวิตคุณที่คุณจะสละชีวิตที่เหลือของคุณนี้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาผมใบ้ให้ว่าทันทีที่คุณปรับโซเซตของตัวเองคุณจะกลายเป็นพลังหนึ่งของธรรมชาติบนดาวเคราะห์ดวงนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ใครก็ล้มคุณไม่ได้แต่ก็นั่นแหละนะคนเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับโซเซตสักเท่าไหร่คำถามนะคะคุณเขียนไว้ว่าเราทำการตัดสินใจได้แย่ที่สุดและเลือกหนทางต้นทุนต่ำสุดตอนที่เราเหนื่อยจนหมดแรงฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยจนหมดแรงเด็ดขาดอยากให้คุณเล่าให้ฟังเรื่องความสำคัญของการพักระหว่างวันและหยุดทำงานทุกอย่างในวันลาพักหน่อยค่ะคุณโรบินก็บอกว่าหลังจากจบสัมภาษณ์วันนี้ผมก็จะหยุดพักไปซุ่มเงียบอีกนานเลยล่ะครับในหนังสือ The 5 AM Club มีโมเดลนึงเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ไม่ยอมให้ใครหยุดพักต้องทำถ้าไม่มีหมายกำหนดการ24ชั่วโมงทุกวันก็เป็นได้แค่ไอ้ขี้แพ้ตัวนึงเป็นคนไม่ได้ความแต่ที่ผมเชื่อก็คือว่าก็เป็นสิ่งที่มีงานวิจัยพิสูจน์มาแล้วนะคะว่า Elite Performance ไม่ได้ทำงานแบบมาราธอนแต่ทำงานเหมือนนักวิ่งระยะสั้นโมเดลนี้ชื่อ HEC หรือ High Excellence Cycleก็คือวงรอบการทำงานและวงรอบการหยุดพักเพื่อฟื้นฟูหรือก็คือว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของวันที่คุณทำงานแบบไฟลุกโชนความคิดสร้างสรรค์พุ่งทะยานและหลังจากนั้นก็ถอยมาพักเพื่อฟื้นฟูตัวเองกิจวัตรแบบนี้ในหนังสือเรียกว่าวิธี60/10ก็คือคุณทำงาน60นาทีเป็นการทำงานแบบไฟลุกเลยนะคือปล่อยสุดตัวแบบนักวิ่งระยะสั้นจากนั้นคุณพักฟื้นฟูตัวเอง10นาทีจะจิบชานั่งสมาธิฟังเพลงก็ได้จากนั้นกดปิดเวลาพัก10นาทีแล้วลุกขึ้นมาลุยงานต่ออีก60นาทีงานที่ต้องใช้พลังใช้แรงใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ใส่ลงไปให้เต็มที่แล้วอีก10นาทีก็พักใหม่ทำแบบนี้ไปตลอดวันทำงานส่วนวันหยุด2วันหรือ3วันก็พักเพื่อเติมพลังให้ตัวเองจากนั้นก็หยุดไปเลยสักเดือนหรือ2อาทิตย์ก็ได้สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือว่าถ้าคุณมัวแต่จะมุ่งทำงานเป็น Elite Performer อย่างเดียวสูบพลังตัวเองออกมาใช้จนหมดมันจะเดินหน้าต่อในระยะยาวไม่ได้ในหนังสือบอกไว้ว่าอัจฉริยะมีขุมพลังอยู่5อย่างไม่ใช่แค่ความสามารถนะครับผมเชื่อว่าอัจฉริยภาพมันหมายรวมถึงความสามารถในการมีสมาธิจดจ่อมีเรี่ยวแรงมีพลังใจมีความสามารถไม่เหมือนใครและรวมถึงเวลาที่มีในแต่ละวันคนทำงานสร้างสรรค์และมนุษย์ที่ทำงานเสร็จได้มากๆพวกเขาทำงานกันหนักมากนะครับแต่พอถึงเวลาพักพวกเขาก็พักแบบไม่รู้สึกผิดเลยพักก็พักเพื่อฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาสนุกกับการพักผ่อนขนาดนักเขียนนิยายญี่ปุ่นอย่างฮารุกิมุราคามิยังบอกเลยว่าเวลาที่ผมไม่ได้เขียนแต่กำลังสนุกสนานกับชีวิตไอเดียจะเริ่มก่อตัวและผมก็เตรียมเขียนงานชิ้นต่อไปมันมีแนวคิดนึงที่ผมสอนอยู่เรียกว่าสุดยอดเวลา5ชั่วโมงเจ้าการทำงาน12ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันมาในเกิดมาในยุคอุตสาหกรรมนะครับที่เชื่อว่ายิ่งเราทำงานมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งผลิตยางรถยนต์หรือผลิตรถยนต์ได้เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่เราเป็นแรงงานใช้สมองกันแล้วนะเดี๋ยวนี้เราเป็นแรงงานสร้างสรรค์ไอเดียที่เรามีคือเหรียญตราของความสำเร็จแนวคิดสุดยอดเวลา5ชั่วโมงง่ายมากก็คือว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำงานมากกว่าสุดยอดเวลา5ชั่วโมงนี้ลองคิดดูสิว่าถ้าคุณสามารถจัดระบบระเบียบตัวเองได้คุณสร้างสิ่งที่ผมเรียกว่าฟองอากาศของการมีสมาธิจดจ่อลองทำงานโดยไม่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยดูสิถ้าคุณทำงานแบบนี้ได้5ชั่วโมงก็เทียบเท่าการทำงานของคนทั่วไป12ชั่วโมงหรือหลายวันแล้วผมสอนให้คนทำงานตั้งแต่8โมงถึงบ่าย2จากนั้นตั้งแต่บ่าย2เป็นต้นไปให้เดินชมงานศิลปะไปนวดตัวไปปั่นจักรยานทุ่มเททำงานให้ในสุดยอดเวลา5ชั่วโมงทุกวันเราไม่จำเป็นต้องทำงานมากกว่านี้ครับคำถามนะคะวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องมากแต่ถ้าให้คุณเลือกมาแค่นิสัยเดียวนิสัยไหนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้มากที่สุดคะคุณโรบินบอกว่าคงต้องตอบว่าตื่นตีห้าแล้วใช้สูตร20-20-20ทำให้ได้66วันครับตกลงใจแล้วลงมือทำหลังจากนั้นอีก66วันลองดูซิว่าชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างทั้งในแง่ productivity และความสุขคุณพ่อของผมซึ่งเป็นสุดยอดฮีโร่คนหนึ่งในชีวิตผมเ คยเล่าให้ฟังสมัยผมยังเป็นวัยรุ่นเป็นคำของรัพพินทรนาถากูลกวีภาษาเบงกอลซึ่งผมไม่เคยลืมเลยพ่อบอกว่าลูกตอนที่ลูกเกิดมาลูกร้องไห้ในขณะที่ผู้คนยินดีโรบินจงใช้ชีวิตในแบบที่วันใดที่ลูกต้องตายผู้คนจะร้องไห้ส่วนลูกยินดีความหมายก็คือมันไม่สำคัญเลยว่าเราจะอายุยืนแค่ไหนวันหนึ่งทุกคนยังไงก็ต้องสลายกลายเป็นฝุ่นผงอยู่ดีดังนั้นทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันสำคัญนักหนารางวัลเสียงปรบมือยอดคนกดไลค์ยอดผู้ติดตามรูปถ่ายสวยๆหรือการมีนาฬิกาหรูๆไม่มีอะไรสำคัญเลยผมเชื่อว่าสองสิ่งสำคัญที่สุดในโมงยามสุดท้ายในวันสุดท้ายของชีวิตเราก็คือ 1. คุณกลายเป็นใครคุณได้ทำอะไรดีๆไหมคุณได้เป็นตัวของตัวเองหรือยังคุณได้เดินหน้าเข้าสู่ความกลัวของตัวเองได้เลือดตกยางออกหรือเปล่าคุณได้เดินเข้าหาความกลัวก็เลยมีร่องรอยบาดแผลแห่งเกียรติยศใช่ไหม 2. คุณรับใช้ผู้คนไปได้กี่คนผมเชื่อว่าการเป็นผู้นำคือการรับใช้ผมเชื่อว่าขั้นสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำงานและใช้ชีวิตได้ก็คือการได้ช่วยคนอื่นให้เชื่อมั่นในตัวของพวกเขาเองและทำให้โลกนี้กลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นกว่าเดิมผมย้ำเตือนผู้คนเรื่องสองสิ่งนี้มาตลอดเพราะมันสำคัญมากจริงๆเป็นไงบ้างคะบทสัมภาษณ์วันนี้ถ้าใครสนใจอย่าลืมไปดู Marie TV ตอนนี้ของคุณโรบินชามานัดแปะลิงก์ไว้ให้แล้วและอย่าลืมไปกดไลค์กดให้กำลังใจและกดแชร์ Facebook Page ของนัดได้นะคะที่ facebook.com/sitdownandwrite ค่ะตรงไปตรงมามากเลยเนาะขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณที่รับฟัง Sit Down and Write Podcast ตอนย้อนหลังทั้งหมดสามารถรับฟังได้ใน Spotify, Apple Podcast, Podbean และ Castbox ค่ะเนื้อหารายการวันนี้แปะไว้ให้เรียบร้อยแล้วที่ StoryLogกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีและสวัสดีค่ะ